24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
Og ligesom rigtig mange af jer, der sidder og lytter derude, der er jeg skilsmissebarn. Men skilsmissen, den fandt sted i 70'erne, og jeg havde en deleordning, som var ret typisk på det tidspunkt. Jeg boede hos min mor, og så jeg min far hver anden weekend. Og det er jo sådan noget, der lyder vanvittigt i dag. Men på den anden side, hvad lyder egentlig godt i dag? Skal et barn helst have en fast base hos den ene forældre? Eller er det bedre at dele tiden ligeligt? Og hvordan skal man i det hele taget være forældre? Det her, det er noget, der er meget stærke holdninger til. Men der foregår også forskning i, hvad skilsmisser og deleordninger gør ved børn. Og jeg har inviteret netop sådan en forsker i studiet i dag. Velkommen til dig, Christian Sandberg.
Jo, tak.
Du er psykolog, og så er du lektor ved Aarhus Universitet. Og for ret nylig, der udkom du med en oversigtsartikel, som peger på, at børn i 7-7 deleordning faktisk har det bedre end børn med andre deleordninger. Du mener så selv, at den her viden, den bør have konsekvenser for, hvad man anbefaler herhjemme i systemet, og hvordan praksis er. Men jeg tænker udenbart, er der sådan generel enighed om det her i forskningsfeltet?
Ja, så det er jo et forskningsfelt, hvor der er et bredt spænd af meninger og tolkninger af data. Så man har faktisk på den ene side konsensuserklæringer allerede fra for 10 år siden, om at man ikke længere kunne sætte tvivl ved fordelene ved lige ordninger. Men samtidig så har du også forskere i dag, som ikke er overbevist om de her fordele, og som tænker, at grunden til, at vi observerer fordelen, det har i virkeligheden noget med forældrekarakteristika at gøre, og ikke børnene som sådan, eller at børn er for forskellige, og vi kan ikke sige noget generelt om, hvad der er bedst.
Lad os se på de her data faktisk. Altså den her oversigtsartikel, du selv kommer med for nylig. Det er jo et litteraturstudie. Hvad er det, du har gjort her?
Jamen, i den her oversigtsartikel, så kigger jeg på data både for udviklingen i omsorg i Danmark, altså hvor involverede fædre og mødre er i omsorgen for børnene. Så kigger jeg på, hvordan mønstrene er efter skilsmisse eller brud i parforholdet. Så går jeg videre til at sammenholde det med lovgivning, se om jeg kan finde nogle forklaringer der, og så gennemgår jeg litteraturen, altså alle de studier, der er foretaget på det her område.
Altså både herhjemme og i udlandet.
Præcis.
Altså, og det du finder sådan umiddelbart, det er jo, eller en af pointerne er i hvert fald, at børn de trives faktisk generelt bedst i delordninger, altså lige 7-7.
Ja, det man ser, det er, at de klarer sig bedre på en række parametre. Det er blandt andet i forhold til lavere forekomst af depression, lavere aggression, bedre kognitiv udvikling, bedre relationer, både til fædre, mødre, stedforældre, bedsteforældre, og bedre fysisk helbred senere i livet. Så det er en lang række parametre.
Nu er der jo så, som du selv siger, forskere, der altså også siger, at det tror de faktisk ikke på det her. Der er en dansk forsker, der er tilknyttet VIVE, så vidt jeg husker, som har været inde og sige, at det her passer sådan set ikke med en undersøgelse, vi kom med fra VIVE, det her Socialforskningsinstitut, i 2018. Fordi der kan man sådan set forklare den her forskel, eller den her bedre trivsel i 7-7 deleordninger med, at den slags forældre har i udgangspunktet bare en bedre socioøkonomisk situation.
Ja, og det er lidt sjovt, fordi deres egen formulering i rapporten er, at analyseresultatet ikke giver anledning til at udtale sig om deleordninger, netop fordi relationen til far og til mor separat set giver bedre trivsel for børnene. Men det, der ellers er tilfældet i den, det er, at du siger, at når man så kontrollerer for en række faktorer, så forsvinder effekten, eller den bliver i hvert fald mindre. Og hvis man kigger på litteraturen som helhed, og så ser på faktorer for eksempel som forældres uddannelsesniveau, deres indkomst, altså generelt deres ressourcestyrke, jamen så ser man, at ca. 75% af studierne, der har man stadig den positive effekt, efter man har kontrolleret for de her faktorer. Den bliver mindre, men effekten er der stadig. De sidste 25% af studierne, det er ikke sådan, at de støtter det skæve udgangspunkt, vi har i dag. De fordeler sig mellem enten ingen effekter, og her altså det, at effekten forsvinder, eller at de viser effekter i begge retninger. Så vi har faktisk ganske få, næsten ikke rigtig nogen studier, der siger, at der er fordele ved det, vi gør.
Men lad os lige hurtigt tage, hvordan ser tallene så faktisk ud herhjemme med hensyn til, hvor mange har sådan en 7-7 deleordning?
Det er omkring 40%, og det er noget, der har været i udvikling, så for 20 år siden var det meget sjældent, for 10 år siden var det vist 15-17%, og så er det så steget. Det, man også kan se i udvikling, det er, at den flader ud. Så det vil sige, min forudsigelse vil være, at vi har ramt nogenlunde det maksimum, vi får, uden for eksempel en ændring af loven, hvor man kan implementere den her deleordning, også når der ikke er enstemmighed blandt forældrene.
Hvis man nu går ind og kigger på, hvad er nu bedst for det her barn? Hvordan skal det have en deleordning? Og forældrene er sådan set ikke enige om, at det skal være en 7-7. Den ene vil gerne have noget mere end den anden. Kommer det an på, sådan noget som barnets alder, for eksempel, spiller det ind på, hvilken type ordning, der er bedst?
Vi har en række parametre, som både er der i lov og vejledning og i de praksisretningslinjer, man bruger i Danmark. Og mange af dem, det er dem, vi også hører fra den mest traditionalistiske fløj i forskningsverdenen. Og det er netop sådan nogle ting, som du nævner der. Det kan hænge sammen med barnets alder og forældrenes samarbejds- eller konfliktniveau. Det interessante er, at det kun cirka hver anden skilsmisse familie, hvor man har sådan et nogenlunde godt eller bedre samarbejde. Og hvis vi siger, jamen de små børn skal måske heller ikke have deleordninger, og nogle gange siger man, at teenagebørnene har ikke lyst til dem. Så hvis vi fjerner alle de her familier, så har vi faktisk kun 15-20% tilbage, som så vil kunne have fordel af en lige deleordning, hvilket er pudsigt, når vi nu i praksis har 40%, og de stadig klarer sig bedre.
Men skal man forstå det sådan, at det er faktisk i virkeligheden ligegyldigt, når man ser på de her parametre med trivsel, og de klarer sig bedre og så videre? Er det faktisk ligegyldigt, at i udgangspunktet eventuelt er der et konfliktniveau og en uenighed, og at barnet er lille, og at det måske ikke engang selv siger, at det vil gerne have en lige delordning?
Ja, det er så her, vi hen over de sidste 20 år har fået mange flere studier, så vi nu kan sige, at for eksempel hvis man kigger på konfliktniveauet. Der var nogle af de første studier, man havde. De gik sådan lidt i begge retninger, og det var det, der gjorde, at man blev meget skeptisk over for, om de her ordninger nu også kan fungere. Sagen er nu, at man har igen cirka samme fordeling som ved indkomstuddannelse. 75% af studierne viser fordelen, selv når du tager højde for konfliktniveau. Og de sidste 25 viser enten ingenting eller blandet. Og det er det samme med alder. Der er meget få studier på rigtig små børn, men dem, der er det igen. De fleste studier viser, at også små børn får noget godt ud af det her. Mm. Der kan så selvfølgelig være ting, man skal overveje som forældre i sådan en situation, nemlig altså, hvor lang en adskillelsesperiode børn kan klare. Og det varierer jo, så mange tænker lige ordning er en 7-7, men det kan jo sagtens være, at et mindre barn har brug for eksempel at skifte hver tredje fjerde dag.
Mm. Hvordan måler man egentlig på, og specielt på meget små børn, om hvordan de har det, hvordan de klarer sig i forhold til hinanden? Hvad er det, man går ud og kigger på?
Ja, der har man jo så ved de helt små børn, så er det jo så noget som trivsel. Man kan se, om de trives godt i institutionen, skolen osv.
Men det er jo, jeg synes, det er ret interessant det her med, fordi mange vil umiddelbart sige, jamen sådan en deleordning der, hvis forældrene er uenige og konfliktniveau og så videre, og bliver om jeg så må sige tvunget til, eller den ene bliver så tvunget til, noget som den anden hellere vil have en lille deleordning, ja, så vil det ikke gå godt, vel? Og man vil også sige, at hvis barnet ikke selv siger, at det har lyst, det måske ligefrem siger, altså måske påvirket af den ene forælder, eller hvad ved jeg, nej, jeg vil hellere bo hos enten mor eller far, det er jo typisk mor, jamen så vil det da ikke gå godt. Men det er faktisk det, forskningen peger på. Det gør det nok alligevel.
Ja, der er lidt forskellige faktorer på spil der. Det ene, det er uenigheden blandt forældrene. Og så kan man jo sige, at uanset hvilken ordning du vælger, jamen så vil der jo være uenighed. Mm. Og et konfliktniveau imellem forældrene er aldrig godt, så det bedste, man kan gøre, det er at minimere det. Men det, forskningen taler for, det er, at vi ser det som noget andet og noget adskilt fra samværet. Og der er faktisk i nogle af de her konsensuserklæringer advarsler mod at blande dem sammen. Mm-hmm. Fordi hvis konflikt og dårligt samarbejde, det gør, at barnet skal være hos bopælsforældrene, jamen så får bopælsforældrene jo en interesse i at holde konflikt ved lige. Og det er jo skidt for barnet.
Det kan man sige. Jeg kommer til at tænke på sådan noget, som, som de mange vil også umiddelbart sige, jamen et barn må da have, og det har jeg også hørt på min egen redaktion, da jeg sagde, jeg skal lave et program om det her. Jamen, kan det virkelig passe, det her med, at den 7-7-ordning er bedre? Er det ikke bedst for mange børn at have en fast base?
Ja, og det er nemlig sjovt, fordi der er nemlig, i Danmark har vi sådan et helt bestemt begrebsapparat om det her. Mm. Og det der med den faste base er et af de begreber, jeg sådan har lagt meget mærke til, fordi det ligger sig tæt op af et relativt velfundet psykologisk begreb, som er sådan en tryg base eller en sikker base, som har noget at gøre med forældre-barn-relationen, hvordan man fungerer som forældre i barnets udforskning osv. Men det her faste baseudtryk, det er overhovedet ikke noget med det at gøre, og der er ikke rigtig, altså den måde, man undersøger det på, det vil jo netop være ved at sammenligne børn i forskellige ordninger. Og der finder vi jo altså ikke rigtig nogen evidens for, at den faste base skulle være god.
Nej.
Men det, du nævnte med børns ønsker, vil jeg også godt lige følge op på. Fordi man hører nemlig tit i Danmark, at lige ordninger er et udtryk for forældreretfærdighed. Og det er også fordi, i nogle kvalitative studier, altså studier, hvor man har interviewet børn, så er det nogle af de ting, de selv siger er en fordel ved en lige ordning. Jamen det er, at den er rimelig, at far og mor har mig lige meget. Så det bliver tit sådan et forældreretfærdighedsspørgsmål, og som så bliver sat op i kontrast til, hvad barnets ønske og behov er. Men når man kigger på, hvad børns ønske helt generelt er, jamen så ser vi både i udlandet, i de lande, hvor man har sådan en nogenlunde høj grad af fædreinvolvering, ligesom i Danmark, og herhjemme, der ser vi, at det børn typisk ønsker, det faktisk er en lige ordning. Og så er der jo selvfølgelig nogen, der ønsker lidt noget andet, men der er det trods alt nemmere, hvis udgangspunktet er den lige ordning, at man kun skal fange et lille mindretal, der ønsker noget andet, end at man skal ind og regulere og lave om hos flertallet.
Ja. Jeg kommer lige til at tænke på, umiddelbart har man nogle undersøgelser, der kigger på, jamen, hvad siger børn mange år efter deres barndom, når de kigger tilbage på de her ordninger?
Ja, der har vi nemlig blandt andet et amerikansk studie fra cirka 20 år siden, hvor man har spurgt voksne skilsmissebørn sådan i 20'erne, hvad ønskede du selv, og hvad mener du er bedst for børn generelt? Og der blev jo også spurgt til, hvad de tænkte deres far og mor hver især ville have, og hvordan det blev.
Ja.
Og resultatet var der, at jamen, de fleste børn, der har haft en 7-7, siger, at det var både det, der var bedst for dem, og det var også det, de mener er bedst for børn generelt. Dem, der har haft en skæv ordning, rapporterer så typisk, at de gerne ville have haft mere tid med samværsforældrene, men ikke nødvendigvis, at det så var helt lige. Det er der også mange af dem, der siger, men generelt siger de, at det skulle i hvert fald have været mere, og så ved jeg ikke, hvor meget mere.
Nej. Noget andet, jeg kommer til at tænke på, altså nu er det jo barnets tarv, vi sidder her og taler om hele tiden, hvordan klarer man sig, hvad er det, børnene gerne vil have, osv. osv. Og så forestiller man sig lidt, jamen, når forældrene så bliver tvunget til en anden ordning, hvis det nu var, lad os sige, en skæv, eller eventuelt en ligelig delordning, hvor den ene part virkelig ikke har ønsket det. De her forældre, hvordan har de det egentlig med de her forskellige ordninger? Ved man noget om det? Hvordan de efter noget tid egentlig ser på det?
Ja, jeg har ikke studeret det sådan helt i detaljer, men jeg er stødt på flere studier. Og det første, der er vigtigt lige at nævne, det er, at man også observerer de her fordele for børnene, når forældrene har været uenige. Men ellers så nogle af de fordele, man ser, og jeg siger fordele, fordi der faktisk er flest fordele også for forældrene. Aha. Fordi samværsforældrene får jo så mulighed for at danne den her relation og vedligeholde den til deres barn, som de gerne vil have. Og det går ikke synderligt ud over hverken deres arbejdsliv eller deres sociale liv, fordi det kan man ligesom ligge i den anden uge. Bopælsforældrene til gengæld får en form for aflastning. Altså det, for specielt hvis man har små børn, så er det hårdt at være forældre. Særligt hvis man er alene, og hvis der er et par stykker, så kan det godt blive en ret stor opgave. Og derfor ved og kun have dem hver anden uge, jamen, så kan man så være den bedste forælder, man kan være i den tid, man har dem.
Og så kan man ellers have fri.
Ja, og så får du tid til at have et socialt liv, ligesom være voksen, og i øvrigt også få tid til, til karriere og så videre, hvis det er ens interesse.
Ja. Jamen, interessant. Altså, jeg vil sige, jeg kender jo også altså, skilsmisseforældre, som efter den her skilsmisse har fundet ud af, hold da op, sådan en hel uges frihed, det er jo ikke dårligt. Altså, nu vel. Men lad det ligge, det er anekdoter. Lad os kigge på lovgivningen herhjemme sådan helt specifikt. Altså, hvad er det egentlig, den siger? Hvordan skal man vurdere det her? Og hvordan går man til det i praksis?
Jo, det har ligesom tre niveauer. Først så har man forældreansvarsloven, som sætter rammerne, og det gør den i forhold til forældremyndighed, som ofte er delt, og så bopæl og samvær. Og bopælen, det er den, der er lidt speciel i forhold til i de lande, hvor man har ændret det. Fordi der er kun én i udgangspunktet. I 2019 kom der en mulighed for, at forældrene frivilligt kan aftale at have en delt bopæl. Men den ophører det øjeblik, den ene part siger, at den ikke er delt længere. Og man kan kun registrere barnet til en bopæl og så videre. Og grunden til bopælen er vigtig, ud over de sådan rettigheder, der følger med, det er, at samværet bliver defineret ud fra den. Så når du er bopælsforælder, jamen så er du med dine børn 7-14 dage ud af 14. Så det kan aldrig blive mindre end lige tid. Og det giver jo så både et forhandlingsudgangspunkt, men det giver jo også et beslutningsudgangspunkt videre i processen.
Ja.
Og det er så der, en lov kommer med en vejledning, det er næste niveau. Der skriver man så lidt flere detaljer ind i forhold til, hvad man lægger vægt på, særligt ved samværet, når det skal fastsættes. Og det er meget ukonkret, men der står en række faktorer, nogle af dem, jeg har nævnt.
Men altså, det er sådan en, hvad skal man sige, man har jo i familieretshuset, som det hedder herhjemme, ikke? Som plejede at hedde, hvad? Familieretten, statsforvaltningen.
Ja.
Nu lyder det lidt mere hyggeligt med familieretshuset. Altså, der har man jo tilknyttet en frygtelig masse altså børnesagkyndige, som sådan kan gå ind og vurdere. Og noget af det, man vurderer på, er vel meget, som man siger, altså, hvor er tilknytningen størst?
Ja.
Hvem har det her barn mest tilknytning til?
Og det er nemlig det, der er lidt paradoxalt, fordi det er sådan lidt et winner takes it all princip med den der bopæl, når den kun kan ligge et sted. Og det gav jo også mening dengang, mødre stod for 90% af omsorgen i 1960'erne, men det er jo ikke mønstret længere. Nu står fædrene for 40-45%, afhængig af, hvordan man gør det op. Så barnets norm er at have to vigtige omsorgspersoner.
Ja.
Men når man så lovteknisk går ind og næsten definerer den ene som den primære, jamen, så er det lige meget, om det var 51-49, så den, der var 51, er så den primære, og det virker jo lidt arbitrært nu til dags.
Jo, men man kan også sige, altså nu er det jo i praksis, som du siger, at altså der er meget få, der er, hvor faren er bopælsforældre. Ikke? Det er noget med 8% eller sådan noget.
Ja.
Altså, så der er 40%, der har den her 7-7-deleordning, og så er der så, ja, stort set resten, undtagen de 8%, som så er mest hos deres mor.
Ja.
Og som har hende som bogpælsforældre. Ikke? Men det her med netop, altså, hvad skal man sige, tilknytning, og hvor den er størst. Altså lad os prøve at se på det, fordi at det handler jo meget om, hvad forestillingerne om, hvad en mor og en far betyder. Og den er jo stadigvæk på en eller anden måde altså påvirket, så vidt jeg kan se, af hvad skal man sige, ældre psykologisk forskning. Altså ikke mindst tilknytningsforskning, ikke?
Ja, altså man har det her monotropi-begreb, som er ideen om, at barnet har en naturlig tendens til at knytte sig særligt til én person. Og det blev dannet i 1960'erne, hvor vi havde de her meget skæve omsorgsmønstre. Så det var det, man observerede, og så har man så tænkt, at det må være en naturlig tendens.
Og man forskede også dengang i tilknytning, altså typisk på mødre og børn.
Ja, der var det stort set altid mor-barn-relationer.
Ja.
Og det sjove er, at det er faktisk allerede fra 1970'erne, det begynder at ændre sig, hvor det bliver mere og mere almindeligt. Og allerede i 80'erne er det relativt almindeligt, at for fædre at tage en meget stor andel af det huslige derhjemme, inklusiv omsorgen fra børnene. Men der er også på det tidspunkt stadig mange familier, hvor det er fuldstændig opdelt.
Mm.
Så man har haft sådan en overgangsfase der, men nu til dag så er normen, at begge forældre er involveret. Og noget af det, der er bemærkelsesværdigt, er, at fædre er ikke bare involveret på den måde, man så i gamle dage. Fordi hvis man hører gamle psykologer snakke om det her, så snakker de sådan om, jamen det er jo også vigtigt for børn at have vild leg og sådan noget. Det er jo fædrene, der gør det. Men det, man ser nu til dags, det er jo også, at fædrene har også de her nære følelsesmæssige relationer. Så hvis du spørger børn, skilsmissebørn også, i dag om deres relationer til deres mor og far, jamen, så rapporterer de også og kunne for eksempel snakke om svære ting med deres far. Noget, man sådan vil kalde måske klassisk en moderlig dyd.
Men det sjove, altså nu du er inde på det her med, nu siger du gamle psykologer, ikke? Og vild leg. Altså hvis man ser på psykologer, som blandt andet israeleren Ruth Feldman, som har lavet rigtig meget forskning altså i de senere år, om det her med, jamen, fædre og børn, hvad betyder de egentlig, altså, og i forhold til mødre og børn, og hvordan er de her forskellige forhold? Altså både hun og andre, der forsker specifikt i det her, ser jo og siger også det her med, jamen, det er rigtigt nok, fædre kan sådan set det samme som mødre i forhold til omsorg, men de er ikke bare en ekstra mor, fordi de kommer faktisk stadigvæk med noget andet, altså i gennemsnit, i forhold til, at de netop altså har mere af den her vilde leg, mindre sådan, hvad skal man sige, bekymring ofte i forhold til børn, der måske falder på legepladsen, og alt det her, ikke? Som måske kan lyde gammeldags, men ikke desto mindre er der jo masser af nye studier, der viser, at en god fadertilknytning og en god adgang til sin far som lille, det ser ud til at betyde, at man altså at børn senere hen har bedre sociale og emotionelle kompetencer. De kan bedre løse konflikter, de kan bedre være sammen med andre børn i børnehaven og sådan noget. Så der er jo et eller andet der er interessant med de der fædre, ikke?
Ja, det er rigtig interessant, det du siger, og jeg er særlig glad for, at du også lige modererer den med at sige i gennemsnit, fordi der er jo individuelle forskelle.
Ja, selvfølgelig.
Men det er jo interessant, hvis der rent faktisk er de her forskelle, hvor man ikke bare bidrager med at være en ekstra person eller en ekstra mulighed for tilknytning, men at man lidt har sådan måske overlappende, men lidt forskellige kompetencer. Det er jo super interessant, og det interessante er, at man får det lidt gratis, fordi det vi kan se, det er, at ud fra, der er godt nok flest korrelationsstudier, der er også nogle kausale, men flest korrelationsstudier viser, at når forældrene har barnet, det er uanset om det er moren eller faren, i mindre end halvdelen af tiden, så forringer du vilkårene for at skabe den her relation, for at give de ting, du kan give barnet. Men på den anden side, det at gå fra fuldtid til halvtid, gør ikke noget ved relationen. Du kan stadig nå at give alt det, du skal give, og opdrage dit barn og give dem de gode vaner osv. på halv tid.
Men mindre end det er ikke specielt.
Nej, det er der, det begynder. Faktisk er der også studier, der kan indikere, at hvis det bliver fuld tid, ja, så...
Så kan en forældre næsten ikke håndtere det måske.
Ja, det er nemlig det. Så bliver man lidt stresset og presset, og det kan også godt gå lidt ud over relationen.
Ja. Altså, jeg kommer også til at sidde og tænke lidt på det her med, jamen, forestillingen om forældreskabet i dag i det hele taget. Ikke? Altså, ja. Nu som du selv siger, altså man bruger, begge forældre tilsammen bruger meget mere tid i dag på deres børn, end man gjorde i 60'erne, for eksempel. Ikke?
Ja, altså. Det sjove er, at den tid, fædre bruger med børn nu, overstiger klart den tid, fædre og mødre brugte til sammen i 1960'erne.
Ja.
Så bruger virkelig meget tid
så
på.
Så selvom de der hjemmegående møder, man hører så meget godt om...
Ja, de lavede alt muligt andet,
ja.
Formodentlig. Man skulle også vaske tøj i hånden, og det kan også være, at der var 4 eller 5 børn. Så var ikke så meget tid til dem hver især.
Så der bliver brugt virkelig mange kræfter og virkelig meget tid på de her børn, af både fædre og mødre. Og for øvrigt, det vi snakkede om før, jeg kommer lige til at tænke på, at jeg talte for noget tid siden med psykolog Svend Aage Madsen, som jo laver en masse mandeforskning blandt andet. Og han har også været ved at studere det her med, hvad sker der, hvis fædre faktisk får netop mere tid med børn, og også med små børn. Så viser det sig, at så kommer de faktisk til at synes meget bedre om det. Altså mange kan have nogle fordomme ved, for eksempel, skal vi nu til barselsorlov? Det var da rædselsfuldt. De her små børn kan jo ikke sige noget. Hvad skal vi med dem? Men så kommer de til at tage sig af dem, og så kommer de faktisk til at kunne lide det. Og så bliver der altså noget ekstra i forholdet. Ikke? Men tilbage til forældreskabet som sådan. Altså i og med, at det også er steget så utrolig meget i tidsforbruget, ikke? Det handler vel også meget om, at jamen, den måde, man ser på børn på i dag, er fuldstændig anderledes, end man gjorde dengang. Altså, de kommer ikke bare længere som en bivirkning af, altså man har et fast forhold, og man er et ægteskab eller sådan noget. De kommer, fordi de er planlagt, de er inderligt ønskede, de er, jeg vil næsten sige, projekter, eller hvordan?
Ja, der er ikke så mange af dem. Så der er også det der med, hvis du fik en 8-9 stykker, så var du nok vant til, at der var nogen, der røg i svinget. Og så kunne du godt, hvad kan man sige, det var altid en afvejning. Man kunne sætte risikoniveauet lidt højere, fordi man mente, at det generelt var godt for børn at få lov at prøve grænser af, og få lov at prøve sig selv af, og så videre. Og så har man jo lidt sådan et acceptabelt og tolereret risikoniveau, og det var måske lidt højere dengang.
Mm.
Altså det her med forskellene på, hvornår børn får lov at gå selv i skole og cykle i trafikken og alt det her.
Men jeg synes også, der er noget interessant i det her med altså man taler meget om intensivt forældreskab i dag.
Altså
det er virkelig, det er altså noget, man bruger rigtig mange kræfter på. Det er noget, man ønsker at bruge rigtig mange kræfter på.
Ja,
ikke?
Og det er nemlig sjovt, fordi i de data, jeg sidder med, der opdeler man omsorgen i primær, sekundær og tertiær omsorg, hvor den primære, det er den, hvor man er sammen med børnene, uden at lave noget andet.
Mm.
Og den sekundære, jamen der laver du så noget andet, men du holder stadig øje med børnene og er ligesom ansvarlig for dem. Og den tertiære, jamen, der er man da bare på samme tid.
Man sidder henne i sofaen, og man læser en god bog, og så... Kan man engang, man kan
jamen, det kan du næsten i den sekundære. Så du kunne også være, hvad ved jeg, nede i værkstedet og lave et eller andet.
Okay.
Altså, så vi er sådan helt ude. Men,
ja.
Men hvad hedder det? Det, der er interessant, det er jo, at meget af udviklingen er sket inden for alle de her, men også i den primære, det der med, at børn er meget mandsopdækket og så videre. Og nu havde du Lene Tanggaard inde og snakket med hende.
Ja.
Og netop... hvor der blev snakket om det her vigtigheden af at give børn lov til at prøve selv, altså få lov at prøve lidt uden at forældrene er.
Altså vi er virkelig inde på det, man snakker en del om i dag, altså er der for meget overvågning? Er der simpelthen for meget forældreinvolvering? Altså at de hvad skal man sige, bærer dem på hænder og fødder, at de hele tiden ved, hvor de er, og også vil vide, hvor de er, og i det hele taget ikke rigtigt netop, som du siger, giver dem lov til ret meget?
Ja, altså jeg synes, det er et interessant spørgsmål, og det er et, man kommer til at kigge tilbage på om 20 år, fordi det er meget svært at sige, hvad det rigtige svar er, fordi generelt er der sikkert fordel også ved at være meget sammen med børnene. Det fordrer sikkert en god og nær relation. Men man kan også sige, at ja, samtidig kan det også være en aktiv forældrebeslutning faktisk at træde i baggrunden og glide over i den sekundære omsorg, ja. Så at sige, eller måske endda tertiær. Altså, hvor man siger, jamen, børnene hygger sig jo fint nu. Jeg behøver faktisk ikke være en del af det. Det er bedre, hvis jeg ikke er, og så kan jeg jo træde ind, hvis der bliver noget. Så det er et interessant spørgsmål, og det er et, jeg tror, vi kommer til at kigge lidt tilbage på. Jeg har selv svært ved at forudsige, hvad der egentlig er bedst her.
Ja. Altså, jeg læste en kronik, der kom, jeg tror, i januar i Politikken, af to psykologer, Dion Sommer og Nanna Lykke Bundgaard, som kigger specifikt på det her med det, altså, det intensive moderskab, som de ser det. Der er det især moderskabet, der faktisk bliver talt op som det her, det skal virkelig være noget, og det skal stå i centrum. Og fædrene bliver egentlig lidt skubbet ud til siden, siger de nogle gange. Ikke? De skriver også noget om, at det er et psykologiseret moderskab og et videnskabeligt gjort moderskab på den måde. Man læner sig op af alle mulige psykologiske teorier, man læner sig op af ekspertudtalelser om, hvad man skal gøre. Og som de siger, det bliver utrolig krævende og drænende for de her mødre faktisk at opretholde det her. Og det er muligvis ikke engang godt for børnene.
Ja, det er svært at sige. Men generelt så tror jeg, at der kan være meget store forventninger og følte forventninger til forældreskabet nu til dags, hvor man må sige, at der tænker jeg, det er vigtigt for folk at huske på, hvor lidt forældre egentlig gjorde før i tiden, uden det gik helt galt. Mm-hmm. Så vi ved jo ikke præcis, hvad der er bedst, men helt galt gik det jo i hvert fald ikke.
Nej, man kan også sige, altså hvis vi går tilbage til os, der blev opdraget med en nøgle om halsen og selv gik hjem, og en gang man måske lå syge derhjemme på sofaen, fordi der var altså ikke lige nogen til at passe os, fordi at man havde ikke barnets første sygedag og sådan noget. Altså vi var jo heller ikke i statistisk igen så psykisk syge. Vi mistrivedes ikke så meget, som børn gør i dag. Man kan selvfølgelig pege på mange ting, der kan være involveret i den mistrivsel, men der er jo en eller anden indikator, synes jeg, i, at det her er måske gået lidt vidt med forældreskab.
Det ved jeg desværre ikke nok om. Jeg kender ikke data. Men det sjove er, at jeg fortalte min egen datter om, hvordan det var i gamle dage, og efter sådan 10-20 sekunders overvejelse, så sagde hun, det kunne godt tænke mig, det var sådan.
Ja. Jeg læste faktisk også en opinionsundersøgelse fra sidste år, hvor halvdelen af alle forældre er bekymret for deres børns mentale trivsel, og forældre generelt sagde til opinion, at de ville meget gerne tale mere med deres børn om børnenes mentale trivsel. I samme undersøgelse sagde en tredjedel af de her børn, de gad simpelthen ikke tale om deres mentale trivsel. Og jeg tror, at de her børn har fat i den lange ende. Altså, det er ikke nødvendigvis enormt godt at tale og tale og tale om, hvordan har du det, hvordan har du det, hvordan har du det.
Ja, spændende.
Ja. Men nu kan jeg godt høre, at vi er ude i noget, hvor vi i virkeligheden, altså nu er vi jo langt ud over data. Vi sidder spiller bold om, hvad vi egentlig tror her. Ikke? Så jeg kunne egentlig slutte af med at spørge dig, hvad du tror, der kommer til at ske herhjemme med hensyn til, bliver lovgivningen lavet om? Er der noget, der tilsiger, at man begynder at kigge på det på en anden måde? Altså måske at få 7-7-delordning som udgangspunkt, som man har nogle andre steder? Og hvor lang tid tror du, det vil tage, hvis det endelig er?
Ja, altså hvis man kigger på den udvikling, der er sket inden for det her, og hvis man kigger på, hvad folks holdninger er, når man spørger dem i andre lande med tilsvarende fædreinvolvering, så virker det til, at befolkningen faktisk er klar til det her. Hvis man snakker med politikere, så virker det også til, at der generelt er en ret positiv stemning for det. Hvis man kigger på data, jamen så peger det meste data i retning af, at det værste, der kan ske, det er, at sådan en ændring ingen effekt får, og det bedste, det er, at, at der er en hel masse børn, der får det bedre af det. Så med det i baghovedet, så tænker jeg personligt, at det er usandsynligt, at vi har en lov, der er uændret på det her punkt om 10 år. Spørgsmålet er, hvor hurtigt det kommer til at ske, og præcis, hvad der kommer til at blive ændret.
Ja, men det er jo også et spørgsmål om, det er jo en ligestilling lige pludselig, kan man sige.
Ja, i princippet kan man godt. Det sjove er, at jeg har faktisk ikke nævnt mødres og fædres ønsker med et ord i artiklen. Det eneste, jeg har fokuseret på, er, hvad børnene vil. Men ja, man kan sagtens se det som en ligestilling også.
Mm-hmm. Jamen, jeg glæder mig til at se, hvad der sker på det her område. Og jeg vil sige tusind tak, fordi du kom, Christian Sandberg.
Selv tak.
Psykolog og lektor ved Aarhus Universitet. Og jeg skal sige, at vi i dag var produceret af Birgit Nissen. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.